secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna fi ci allodakar.com te radio tam tam online man na modi bo togal len fi tay mercredi 2 novembre 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com
yenang koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ak territoire américain ci 605-472-9147-605-472-9147 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko live en direct ci 02-49-17-49-26 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis and ak yeen ci walu yonne sen xaliss transfert sen fonds jappale len ci sen projet immobilier ak sax len proposer ay yenn xetu assurance Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis len di yegal ni tay xaliss bi ñi ko don wéccé ko dollar bi ñi ko don wéccé ko à 664 francs CFA pour am ben dollar il faut nga joxé 664 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis mom moy partenaire immigré ñu and ci aussi ak les appartements studio meublés de la zona gagne vacances ya ngi ñew décembre bi gaw len gaw ngeen réserver sen studio wala sen appartement ci cadre bu nice moderne équipé à l'américaine quartier bu nice zone A ki diggu Dakar am sécurité gardien kula togal auto ak chauffeur so bëggé yep ci package les appartements et studios meublés de la zone ñom ñoy sunu partenaire gañ né def na j'espère que sen fit dalna ndax kat man sama boss dafa dalu waaw dalul parce que suba le jeudi suba lañu convoquer Ousmane Sonko ci bureau juge fi mu ne Sénégal dafa melni dañu tok ci nen wa mel nañu tok ci nen Macky Sall comme d'habitude mom bu yu melni amé rek day daldi jël avion dem na ma nga ci Algérie nenaay dafa dem ci Ligue Arabe té ñun ñëp xam nañ ni Macky Sall nègre la il est noir lan lay wuti ci arab en tout cas dem ma nga ci arabé dé fi wu nék ni dal di lék yapu gëlem ak ay laxasu gëlem néna ko dara yag di nga ñu gis ciow loon nak la bayyi fofu Sénégal ko woké Ousmane Moussel bi ni ko boy di hoye ku sel ki ay ku sel ki momi sawé lal Ousmane Sonko doon wuti ci keur ci massage mak affaire bi ba legui lele ma xalat ko I don't know nit ñi dañu differ you know ku nekk you know li nga bëgg def ak li nga ñëwé def mais je me vois mal man di dem ay xaju di wuti massage quoi wa baye ñaar xam nga baye ñaari jabar à la maison là alors c'est pas pour wax ni dafa def quoi I mean gëmna Ousmane Sonko gëmna limu wax que affaire biñ koy sosol dara amu ci mais bu fa demul won ci premier instance ba heure bi duñu fekk ci yi et peut-être que heure bi du am popularité bu am destin nak you know yalla koy tracer nit quoi non la yalla tracer destin am nañu xamni ciow daf leen jig waxtu bari daf leen jig yu melni ay Abdoulaye Wade yi loy gëna wax ci ñom sen sen affaire di gëna di jëm kaw ay dafa melni Ousmane Sonko fi mu toll ni affaire bobu la sentir motaxit du ci delu gannaaw mais toujours est-il que mom la sénégalais yi jël def ko ci sen xol ñu am yaakar ci mom yaakar bu reuy gandi yaakar la sénégalais yi am ci Ousmane Sonko yalla bu ngi ko tass en you know contrairement ak yenen président yi fi jotta jaar au moins Ousmane Sonko def nañu enquête générale ba xam moy kan wax nañ ñu passem wax ñu vie professionnelle nit ñi cédé ni ku honnête le mësa nek raconter fi ay anecdote yo xamni you know dang koy dégg rek xamni ki nit ko djul la et bima gëna marqué ci histoire yi ma dégg ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa démon di inspecteur des impôts dafa démon ci cadre liguéyam ci ben keur borom daraja ku am alal commerçant xawm ena bi mu démé di enquête ci walu impôt nek di wax ak di set lignetu kayitu waji di lignetu tanu koor di lignetu ba heure ndogu di waju jot borom dara ji mom dem daldi defar xam nga rek nit ko am xaliss mais waxi préparer affaire yi dara manke wul saucisson yi olive ganar yi ni safa yi ñu four faru xari ni wacc de nga mam suux yi ñu musal dara manke wul boisson bi ji ak jus xam nga xoy duñu wax jus dañ nan ji xet bu nek tek croissant yi pain chocolat yi pain ton dara manke wul rien que rek pour wadjal comme ça après Ousmane Sonko meuna bok ci ndogu bi mais gis nga il paraît que 5 minutes xawma 10 minutes avant ñuy ndogu Ousmane Sonko dafa jog ni waji damay dem damay genn dem ci boutique bi ndogu ji après ma delu ci quoi continuer liguey bi waji diko det ndogu bi paré na affaire yaangi ni ji yaangi ni pain aura pain chocolat yaangi ni croissant yaangi ni ganar yi safa ki ñi wajj yi dugg ci four bi ñetti xétu ganar yi ni togal fi kay nga dogo ak ñun Ousmane Sonko ni waji dedet mënu mako def liggey mom fi indi non waji insisté Ousmane Sonko bañ dem ci boutique bi jënd fa ñetti tandarma ak kaasu café Touba lol la ndogu jour bobu ndogu ba pare delu wat ci keur waji continue liguey mu fa don def affaire bi boko degge sa da nga nan ki modibo ki mu wax ni ki du sénégalais ñaata sénégalais nga xam ñu mëna def li ñaata man xawma ci kenn daf ma woor ni man jour bobu bu don man bu ñu nekkay leen ndugu sax fa la liggey bi jeexé da dana dur ci ganar yi ba xëru bëru signal waji dem sama amé no il faut nga nekk nit ku yalla tab pour mëna comporter wu comme ni Ousmane Sonko comporter wu ci kër wajoju mu don dem di auditer ci ay affaire wu impôt ñun askan bi jot nañ ko enquête ndax ba muy dogo dug ci politique bi dañ ko don dajalel pour mu am moyen biko Macky Sall daqé impôt domaine ñu xamal ko leppam xamni auto bi muy dawal sa way ben ñankar la bo xamni mujib la gañi gor gorlu rek cotiser ko ba mu bañu ak liñ koy gisé ni tay 4-4 yeg yoyep peuple bi ñoko def ci mom dulu ay wajuram bayil ko doul dans l'argent il est pas né dans le dans l'argent mais nit ñi ko bëgg ñoko tek ci condition yi mu nek tay destin bobu mu am nak dafa am ño xamni dañ ko bëgg salfañi classe Macky Sall gi ñoko bëgg dañ ko bëgg effacer destin bobu ko yalla defal destin bobu yalla defal Ousmane Sonko Macky Sall ak ñi mu andal dañ ko bëgg fasa waxuma la effacer dañ ko bëgg fasa da gay xamna dañu tok dik compter calendrier bi mu déssé len ay 15 mois mo len déssé ci nguur gege yi xol calendrier bi afolé ba tax na dema alors Ousmane dafa wara wuy ci lepp luy alkaté pompier gendarme ak militaire tay ci Sénégal amul kenn ku ci fanan ci sa wétu soxna ñepp wonañ len ci caserne Dakarou fi mu nek bo fa deme dafa comme Kaboul fo tourner auto militaire nga fa wala auto gendarmerie wala auto armée dekk bi yeb ay alkati secret la alkati secret yi lañu tax ci bir sa Dakarou wa way yewi nak def nañu ben point de presse tay Ousmane Sonko bi mu paré tamit def na ben don ñom ñep nenañ sen xel dal na affaire bi dara suba dañuy dem ñu entendre len après ñu ñibi stock da bo ben option la mais benen option bi wourna ma wour yalla ni Ousmane Sonko khalat na ci wourna ma wour yalla ni wayewi bayi na ci xel to option bobu mo gënal Macky Sall fi mu nek ni moy Ousmane Sonko dem suba fanani kasso fanani kasso to ciow du jip bal du tak lol la Macky Sall bëgg mais est ce li Macky Sall beug mën na am est ce Sonko mën na wey ju juge bi suba ñu yew ko ta bal du tak sagar du xex est ce lolu mën na am fofu dama ñaari option fa am mën na am mënu ta am Ousmane Sonko bu demé wuji juge bi suba ñu entendre ko bayiko mu ñibi kërëm ah bu boba jamm ni ñoy mais bu démé suba ñu yew ko jallala ko mom joxna mo dor ba paré la won fa won néna ñiko dañ déglu buñ ma démé suba jaarewuñu affaire bi ci yoon na won fa won lan moy jaaralewuñu affaire bi ci yoon ben jaarale yoon rek mo am mu dem waxtaan ak juge bi ñi bi kër lolu rek moy li jaar yoon lenen lu am jaar yoon donc ordre bi mu joxe tay moy appliquer wu nawone fawone Ousmaney ponkal man dimou ko waxe dama boy barke rasoulay boy ba yew man de dama defone saloum yi gëna yew ci ndagaro bawol yi mais nak wa kassamas yi ken gënu len yew de mais ni mu ko kodé sax dafa am dolé néna suba bu gaay jaarewul affaire bi ci yoon nawone fawone am nga Ousmane gaay boy dañ koy nit ñi dañ koy déglu comme nit ñi déglu khalife général onon dañ ni dañ koy déglu religieusement la wax nit ñi gisna ben vidéo buñ mu yonné sax ci ben tol ci all bi ci kaw gi ñu woné ay baykat ndaysan bi Ousmane Sonko commencé wax dañu bayyi li ñi bayyi dem ci tatu garab bo gisé ki nga té iléram ki nga té gopam lonk ko ci mbag juroomi bay ñu taxaw ci tatu garab mi xol di déglu Ousmane Sonko mu melni yalla ay wax Makisal amna problème Makisal amna problème deug gan bi problème la mais nak gis nga affaire ñun ñëpp war nañu laacc lutax tay pourquoi pas demb lutax ñu xaar ba tay 3 novembre pour wo Ousmane Sonko depuis 18 mois xawma ñaata ngi ni waji di xaar laaj ñu entendre ko sa Ousmane dawul demul mom ci bopam mo laaj pour ñu entendre ko lutax ñu xaar tout ce temps demb ma ngi len di faram fatiel li nga xamni moy vrai problème bi li ñu bëgg neub gaay dafa am lu ñuy neub dañ leen japp jaxal dañ leen japp ci sacc d'ailleurs TV5 def nañ ci ben waxtaan ci scandale armée bi Macky Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo ak numu tudeti waji benen waji Sall lek katou dibi Ali ñom ñet affaire bi dafa éclater ci aduna bi moy affaireu arme yoyu ñu dem jox ministère environnement dafa am ben courriel buy saytu affaire corruption courriel bi daf ci enquête ñomit genn ci ay firnde yu woné ni gaay affaire corruption la courriel bi ci bopam sax bañu jëlé contrat bi lu kenn xalaatul ñom lañu xalaat dañu jël sen ay machine calculer calculé wat total bi yeb ndekete ay a peu près entre 18 et 20 millions là mais con qu'ils sont waji nigérien bi len ak israélien bi ak Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdou Karim Sall ak Macky Sall comme ñom jurom rek lañu won te xamna certainement ay nular lañu mënuñu calculer wala jëluñu temps calculer total facture bi len nigérien bi jox ak israélien bi parce que boko totaliser yépp à peu près 18 ak 20 milliards lay joxé ñom ñu dem rek bind 45 milliards affaire bobu la gay bëgg na bëgg convocation Ousmane buggu ñu nit ñi waxtu ci parce que dañ leen japp xolal flagrant délit man gëm na ni fi mu nekk ni Macky Sall amatul choix Macky Sall fi mu nekk ni Sénégal tak légui 15 mois yi boy mënut ci def dara ñu nit ñi sap nañ ko ko ci kaw fi you know Sénégal nit ñi duñu ay ragal yoy yeneen dëkk yi nga xamni do wax Sénégal xol nit ñi dañuy wax way tak ay rayo wo ndënd ne lan ay affaire bobu dafa flipper le Macky Sall fi mu nekk ni dafa jaxassé bob bi ba xamatu lu muy def liko dessere moy stratégie au kaw ñu engager bataille bi légui ci tangalma bi ni temps yi ñu ne mo gën ñuy xaar ba 2024 avant élection yi di jéma xex ak Ousmane Sonko té su boba dañ nan élection yi tax boy bi ci bopam mo nek pole position xex ak mom légui tal dëkk bi légui ci ay faux complot Macky Sall défané né affaire bobu mo gën moy stratégie bu gën pour mom mu profito ci sax té nga mam créer ben ki d'exception wala sax au pire des cas armée bi jël nguur gi mom mu taxaw fa li ñu woté dénga mam da réconciliation nationale balanté djégalanté ñu dem ak sen milliards yi sacc mais honnêtement hein, fiek 2024 man xawma Macky Sall ak Ousmane Sonko est-ce que processus démocratique dana len départager gawmuko hein gawmuko ci xex bu reere liñ jëm ngandi mamu clash liñ jëm xex bu reey Sénégal yu bari na dañ ci ñak sen bakana bari na ni ñak sen bakana et malheur bi moy que yow de nañu waxati no malédiction au pétrole bi le dekk bu am pétrole xex dana fa am jappal bayil keur yi yow so affaire bi nak dafa xaw ke finde xawna mais Macky amatul choix Macky Sall amatul choix fi mu nek ni choix élection yi mom munuti jaar ba continuer conserver pouvoir bi élection munuti ko may mom xamnako Macky Sall xamna ni élection munuti ko may mu tok benen mandat fi mu nek ni kay jaxé carte jaxé carte gi ce que ñun sa way scandale yi yépp yalla mo ci ibi suñu bëtt yalla mo ci ibi suñu bëtt ni ka gaane bi yag na préparé wu jënd ay arme jaarale ko ci ay loxo ay civil di ñu wax ay waxu ay environnement yu ay arme de guerre lu arme de guerre di wuti ci ay environnement arme de guerre gay dañ don plan ou troisième plan bi la troisième mandat bi la Abdou Mbaye da ko wax gay nan no Abdou Mbaye da fay exact no non Sénégal yoyu mu ni fi am fa Espagne am yow makki ba mu toog ak legi ñaata nit ñoo ñaata nit la fétalul ci mbedd bi xana war na mat 100 li gaay mu taal dëkk bi du dara ci moma xaaliss bi jaral nako ko nguur gi jaral nako ko bo ci bolé pression au cercle bi ñi nga xamni fi mu nekk ni bon buñu xalaté ni dans 15 mois you know they gonna be on the run il faut que ñu boudé ku daw buñu daw ñu tej leen kasso gaay xalat affaire bobu fi mu ne plan yu nekk ngi daw ci au ndonde ci xam nga ñun dañ leen di gis dañ leen di seen quoi mais gaay buñu gis nga buñu tejo ci palais bi wala seen kër yi ak yoy seen fi dalu le au ndonde ji billahi seen fi dalu buñu xalaté ni Ousmane Sonko ngi ñew en 2024 nek président xalat bobu rek pour ñom nandal la ci ñom day daw seen biir tok xalat ni Ousmane Sonko mo fi nara nek président en 2024 dama ni la nandal la day daw seen biir ça les rend malade comme élection mënatul régler sen digënté Macky Sall ak Ousmane Sonko ndax li woor ba woor buñ démé élection 2024 Ousmane Sonko dina gagner Macky Sall même suñu bayyi won Macky Sall mu ran encore boy bi dana ko gagner waxuma la sax gagner xana moy ñew ndaré sax légi comme mënul jaar ci élection légui nak stratégie kaw bi mo fi dess jënd ay arme laq ko ci ben ministère feulé jox ko sama ben mbokk xalpular mu dencal ma kan moko fay benen sama benen mbokk ministre xalpular bu nekkon ci ministère des finances affaire bi yëm ci sunu bir kan moñu ko reglal sunu benen mbokk xalpular bu nekk Niger marchand d'armes gaay affaire bobu lañu dawal fi paré nañu fétal nit ñu bëré pour jëma téy pouvoir bi paré nañu ray nit ñu bëré pour téy pouvoir bi gis nga affaireu arme bi affaireu corruption bi li ni xew digënté Macky Sall Abdoulaye Daoudé Diallo waji Sall ki lekkon ko baayi xawm ak sen mbokk nigérien bobu ñet ñooñu affaire bobu scandale bobu la gaay bëgg neppal motax ñu xaar dañu doon xaar depuis 18 mois ban affaire lañuy xaar bo xamni war nañ ko mëna fay bu joté rek ñu wo suñu benen mbokk xalpular bi le juge la ñu ko wol boy bi sur toute la ligne ay mbokk xalpular am la tek ci yoon bi setlu leen affaire bobu ci Macky Sall
non moudi bo bu fi indi affaireu etni wo may
indi wo moko fi Macky Sall moko fi indi moko fi indi bañu ragne ko li ma ragne lay wax li moy reality bi ku gis nena ngi ni Macky Sall moko fi def moko fi def kay affaire bi lañu bëgg neub té tellement grave bu doon ci dëkk bu normal heure bi Macky Sall waratul nek président dañ koy dañ heure bi mi war nañu simi malanu président nox ko ci gasol ben documentaire bu mo mësa sétane ndaysan fofu ci xawma Danemark la xawma dekk yoyu mais ben ministre waji dal ben xawma jabaram mo jël carte de carte de crédit bu ligéyam bu ministère xawmu lu mu ci jibe affaire bu ñak faal li ci jind non la waji ñaké place ministre non yeah so delu sété ci li nga xamni dal moy suba bi mom li meuna am suba dal moy boy bi dem sonko dem juge bi entendre ko su démé rek nako ni man nako sonko ni ko man déggu wutou ko leral nako ko wax ko man duma lakatu ko leral wax ak mom epi mu bayiko mu ñibi wala mu yew e bu ko yewé yobou ko prison ñaari affaire mo meuna bal du tak ciow du jip benen option bi moy dëkk bi nekk do ñaari option yéré mo am bayi len ci xel gaay Macky Sall fi mu né ay option dem ay élection dana bokk du bokk koku nekkul xolal bokkutul ci ay calcul légui stratégie kaw na taal dëkk bi affaire bu jaxaso mu daldi tek ben régime d'exception ñu nan fi Sénégal de nga mom 2024 élection mënu fi am mu tok bof wala armée bi jël nguur gi soretuñu fi ak 2024 soretuñu fuñu nan armée sénégalaise jël na nguur gi soretuñ ko yeen ñi gëm ni way Macky Sall da fay neexal wa armée bi no ben groupe bu ndaw ci armée bi lek ay généraux te général xam nga ay coup d'état ni du généraux yi ñoy jël nguur gi ay boy ndaw ay boy frustré nek ci wo yo xam duñu mos ay lieutenant ak ay capitaine ak ay colonel façon yoy ñoy jël nguur yi en général ñoñu ñoy def coup d'état def ci bari ci armée sénégalaise bi ay frustré yo xamni ci genre ou ci hiérarchie bobu lañ né en tout cas saway dina wuy gi suba en hypothèse yoy la fi gis quoi day dem ñu entendre ko après ñu bayiko mu ñibi wala mu dem ñu yew ko yobbu ko prison après dara du xew ciow du jibal du tak wala dekk bi nek doom leneen am ñetti option yoy dal mo fi am ak yeneen ñaari sous option yi ena ni dessé rek moy ñu ñaan dal dekk bi yalla def ci jamm Ousmane Sonko jotna def ben point de presse tay ena point de presse bobu la leen bëggona tégal ena suñu paré ñu daadi dénga mama déglu point de presse wa yewi askan bi en suñu paré ci lolu nak après ñu daldi rompé so may jéggal way man né sama pour bi dal mom xawa sono amna nak bu wonte lolou sama gën fi taxawalu mé wëra di jall ci point de presse Ousmane Sonko bi mu def tay ji ni fi ngeen koy déglo ci émission Banjaxlé.
Assalamu alaikum Boki Sénégal. Assalamu alaikum chers militants sympathisants. Man sen bok président Ousmane Sonko alias Oscar Sierra. Ma ñeu fassiyene waxtaan ak yeen ci kaddu yu gatt. Waxtaan di waxtaanu jamm la. Waxtaanu jamm la. Moy waxtaané xew xewu rew mi. Lañu fassiyene waxtane moy li nga xamne mom lañu bëgg def muy actualité ci jamono ji lañ ñing ko ci wax lañ ñing ko ci bind muy convocation bi nga xamne convoqué nañ mako ëlëk bu soobé yalla ci midi mo ra dem jakarlo doyen des juges ñi sant yalla bi convocation bi amé ndax luñu exigé won la ñun ci suñu bop ndax it gulet ci histoire du Sénégal ñu jël ab dossier pendant 18 mois wala lu ko upp ñëmé wuñu déglu ki ñu jigni ki nga xamné mom la concerné ñëmé wuñ ko wo pour déglu ko li tubab nan entendre dans le fond yagon na té bu len faté ni da fam lu mu andak limu andak moy nenañ dañ ma def ci contrôle judiciaire moy samay sañ dañ ko wañi munuma tukki danaka lolo ci wañeku waye ma ngi dox samay soxla di dem fuma neex waye munuma genn rewul digënté bobu legui lu ne xewna fi ndax def nañ fi ñaari élection yépp ma nekkon ci candidat jité ay liste ngeen wolu ñu yeen sénégalais ñom ci ndam go xamné amul na tablé waye batay wogu ñu won pour wax ak ñun kon tay bu amé dañuy sant yalla waye bala may dugg ci sujet bi damay ñëk gëreum sénégalais yi ndax bi mbir mi amé légui sama téléphone sax dama ko mujju tej fune du sénégalais ordinaire du goor du jigen du xalé du ndaw du kulifa diiné du haut fonctionnaire fune la nit di woté di néméku di solidariser wu ak surtout di manifester njaqarem may remercier ñi nga xamné ñom la bokal ci géew politique bi moy li ñi wax yewi askan yu rawatina la conférence des leaders nga xamné tay ci suba def nañu waxtaan bu am solo wax ak sénégalais ñu bari ci ñom nekkon ci ay yité bitim rew sax ku melni khalifa abubakar sall wala ku ci melni président de Thiéfal way dañoo dak liñ doon def ñew donté ci waxtaan néna len jaruko ajowuko wayé baynañu lepp dag abiyé avion def lu mat 6000 km pour ñew téwé ñu ngi leni gëreum ñom ak ñeneen ñepp ñom Aïda Mbo ñom Cheikh Tidiane Dieye ñom Cheikh Tidiane Youm ñom Maymouna Bousso ñom Moussa Tim doyen Abipsi Jante vraiment Koulim Djoum waye confiance des leaders yépp ñu ngi leen di gërëm leen sant sen taxaway di gërëm it sama grand frère Malik Gakou ci taxaway bi mu ci am ci ay communication yu mu def ak mu waye di gërëm ñaar ño xamné bokku ñu ci mbotaay politique waye ñu am ci taxaway wax ci muy professeur monsieur le ministre Maritew Niane ak procureur Aliou Ndaw nga xamné xamanté wuñu ci jëm sax waye ñepp gis nañu taxawayam ñuko ci gëreum ci taxaway bi waye surtout yeen wa askanu Sénégal yépp léré damay tok ba ci yag mané man lan la défal askanu Sénégal ndax bu dara amé bañu tudd ci Ousmane Sonko ni ci nit ñi di manifesté wo dafa jéggi dayo amuñu seen fay ñu ngi leen di gëreum bu lolou wéso nak ñu fatali leen ndax wax ji bari na waye dama bëgg dalal xel ñepp li luñu bëggoon ñun la suñu bop fatali ku leen ay wër ci gannaaw def na fi benn émission ak ay journalistes demone bané leen fi lek mom doyen des juges woowuma dégluma dotuma sax signé cahier bi té non la ko doxalé won motax fan yi bi mu démé ba japp dat bañu yéggal mako la dem def luma wara def kon ku tollon fofu xam ngeen ni mom yakamti won na da ngay deg wa borbele suñuy wax bëgg ëlemeul xelu Sénégal yi nan waw li tax muy daw mom na dem uyu waye man duma convoquer sama bop doyen des juges mo mëna convoquer mënuma xey yenn samay bagage dajale samay avocat ni ma ngi dem tribunal kon su yéxon ci ñom la yéxé waye ñun li luñu yakamti won la amna tay lu ne ñu ko ci wax may dalal xelu Sénégal yépp amul lu gëna ordinaire li bu ëllëgé bu soobé yalla dinañu xey dem jakarlo doyen des juges wax ak mom li ñu wax ak mom ñibbi ci fanan suñu biir kër fi ak semaine prochaine ñu woyal inshallah suñu dox dem defis ñu némé ko tour ñi naan ay su démé dinañ ko japp ak dinañ ko li ak dara amu ci dama leen yag wax ni dossier bi du dossier bo xamné dañ ma ci japp wala dañ ma ci téré nek candidat dina ci delu ci kon ma dalal ñepp li lu ordinaire la te lu mënul ñak la ñu waron ko def bu yag ñom sa ñu den lajone ne def len ko ñuy yoxi nan woru lak dekk bi dafa xawa tang ak buñ ko defé xalé yi genn ak lu ne donc su yexé ci ñom la yexone mu leer ci bop sénégalais yépp ndax su doon may convoquer sam bop kon waxatuñ ko te bu len faté nak ni daw jek bi ciowli di am ba li ci judd ci dama jogon di wuy juge man musuma le duma wuy juge dama bëgg ñu dégnunte bu baax mbokk Sénégal biñu jëkke ñëw ne ma da ngay ñëw par force man leen duma ñëw ndax dama am immunité dama am balanu kiray bo xamné député bu ne da ko am té lool tank téggi wuñu ko gendarmerie mënuma convoquer donc duma dem section recherche lolo andi won ciowli biñu ñëwé ne dañ may jël ci forcé xalé yi taxaw ne du fi amé mo ñëkkon andi problème bi amon sama buntu kër biñu xamé du sorti ñu déllu wat dem déllu assemblée nationale donté niñ ko défé jaarul yoon yeen ñëpp xam ngeen ko waye ñu dem fexé ba né mbalanu kiray bi yëkëti nañ ko biñu déllu sé ñëpp naan du dem ak dina dem ak dëkk bi taxaw kenn no yoté wul biñu toggé ba ñu né ëlëk la mbir mi la tax def sama kër la tok def sama live nenen bu suba inshallah 9h dina wuyu ci kon dama jog dekk ci tankuyu ñun lank ne duma wuyu ci lolo andi ciowlek njombeli ba li ci judd ci kon ñun musuñu ragal uyu juge musuñu daw uyu juge kay mo ñu don daw nan su ma len wowe li mu na ci judd la le mu na ci judd kon ñi wax di essayer eulemal sen bop xam len ni wax ñu deug lolu moko leralé ba paré dina wax nit ñi comme lu ordinaire la lu wara am la dañuy dem uyu ji dina laaj ay laajam dinañ ko wax suñu fulla daldi delu ci wat suñu kër tranquillement kon jarul yenn yenguy ñun duñu Macky Sall mom moy bukkat waye ñun duñu bukkat ndax gis ngeen limu defati audition rek nga jël suñu armée bi yépp li nekk ci Dakaru ci alkati ak ci policier ak yoy yep doyuko même ñi nga xamné ñi nga ci formation nek Fatick jëlé na fa 12 escadrons 900 personnes mu jëlé ko Fatick ci xalé yo xamné paré guñu sax formation lolou moy andi manifestation bu amé yenn jéy di am ndax koy formé wu paré gul mokalagul sax nu ñuy yoré arme nga jëli ko andi ci lo xamné audition kessé la mi ngi melni Sénégal fimné ni mo raw Mogadiscio mi ngi melni guerre civile lañu nek ci ab Ousmane Sonko bu wara dem uy di juge wax ak mom ni wax ak mom ñibisi man lélé damay tok ba siaga rétane japp ma dama nan Sonko bëri nga doolé dé wala Oscar Sierra bok bëri nga doolé ndax bo sekkété sax waji mobiliser armée yépp ba paré jël avion daw légui arab la néna ligue arab la dem sommet ligue arab jël na avion daw conseil des ministres amul lool yépp lu ko fi jar kon ñun duñu mom motax limay ñaan sénégalais yépp seen yegg yegg xamna ko te sori na ci man waye dama leen ñaan ngeen dal ndax nous avons un excellent dossier motax mané len na ngeen dal lamay wax ci lolu moy ëlëk lima ñaan bu kenn genn kuy genn na dem doxi soxlam demal liggéey sa liggéey soxlawuma kenn gungema kudul samay avocat ba ci leader yi biñu joggé légui ci conférence presse bi dañoo ñëw sama kër ñu waxtaan ci mané len malem ko ñaan lolu ñaan na len ko ñaanat len ko soxlawuma ku nga gungé d'autant que audition amul gungé audition du audience du procès su doon audience wala procès nga xamné kenn ku ne am nga sañ sañ ñëw ci salle ba waye li simple audition la terul gungé donc na ñëpp tok seen kër té ni mako waxé ni non lay mësa amé même bi problème yi di am daw ji man wowuma kenn ne ko kay gungé ba motax kenn mënul génné seen affaireu tapalé ñu doon def nan trouble à l'ordre public mënaluñ ma ci dara ndax mësuñu ma gis ma def déclaration né gaay ñëw leen gungé ma bañ ma bëggé forcer ci ñël ben ba kay la né won sama droit à la résistance ndax constitution mo né ku ñu bëgg jaay doolé am nga sañ sañu lank résister waye biñu jaaré fiñu jaar ba né lever nañ immunité dama jox dem né damay wuy ji kon suba limay ñaan nit ñi ndaw ñi surtout bu kenn naan damay dem ko Ousmane Sonko wala damay dem tribunal wala damay dem fi wala feulé audition man may dugg ak samay avocat jakarlo juge bi ñu waxante li ñuy waxante ma ñibbi sama kër lolu jaru genn motax ma len koy ñaan ndax xex bi xela koy xex xex bi xadar xexuko xadar moy mujjé ci xex bi waye likoy jitu xel la ñiñ ko sekkal nak dañoo japp ni mën nañ def stratégie xam nañ ni amu dara ci dossier bi waye dinañu créer ay provocation ndaw ñi nga xamné lélé dañuy xër trop tabu ci ñu mëna génné dossier ci biir dossier bi wala mënu ñu mëna jaaré fofu essay nan dañuy tek loxo ñenn ñi té lolu jaru ko lolu mi ngi suñu kanam dina ci ñew motax ma ñaan leen ne len li lu banal la gatché lay doon ci mom mu dajale liñu am yépp ci gendarme ak alkati ñi mu jëlé len ci région yi fune yaq xaaliss bu dul jeex ci ay carburant ak ay prime ñew bo fi ñepp deud ko rombu dem def toxi sen soxla lolou moy doon gatché gi motax ma ñaanat ko ak kum munti doon ëlëk du dara lu ordinaire la yeggaguñu ci dossier bi kon na ñepp doxi sen soxla ku dul amul soxla nga tok sa bir kër ñu dem def suñu audition ñibisi te buñu ñibisé dina delu ci wat nak ci lo xamne lu yaatu la def ben point de presse waxtaan ak sénégalais nak ci dossier bi parce que fofu lañuy toll après buñu ñibisé dina len wax kañ la dajalé ñepp waxtaan ak sénégalais ci dossier ba ngeen xamni complot bu ñak fayda ba paré ay kilifa yu maga mag ci rew mi sen loxo tak ci rip te ñu am ci firnde loolu lañu jakarlo fu mu toll ni loolu yeggaguñ ci li am solo moy suñu démé def suñu audition ba ñew nañu sétane suñu gaay fu ñuy mujjé nañu sétane fu bëd di mujjé gi wanté wanléntam ndax sacc ndënd yomb na trop waye fu ma koy tëggé loolu jafé ma baam waat neleen dossier bi mënuma ci dem kasso dossier bi mënuma téré nek candidat 2024 budé nak ci lool lañu bëgg jëm li ngeen ru manat len mbir mi jaral ak xex yi ngeen wadjal fofu lañ koy xexé way du legi motax manelen bu len yakamti jamono jele def na ben live nelen xex kenn du ko xex te ñoragul té ñom ci sen stratégie ci loolu lañu né waaji xamna ni jéxal na tak 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 biir njabotam sax tass na 1000 luddul ñi mi fay xaaliss ñuy wër ci télé ak radio di saga amul kenn kuy nit ku baax ko xamne tay mi ngi ci biir njabotam sénégalais yi dëdd nañ ko won nañ ko gannaaw té ñaari élection yi fi wéssu passé nako ndax ku juggé 65% tay nga nek 45% xawma 46% jéxal nga tak ci réew mi mom lolou xamna ko mo len ko gëna xam yeen ñep waye yek ku mu yobale la bëgg deggu len mo bu baax de dama len ni wax waxu xel fim ne ni dañu nek ci phase guerre tactique stratégie boko dul def do egg fi nga bëgg jëm même ñi nga xamne nitu diina lañ dañu def stratégie ba yegg fi ñu yegg kon mom ku mu yobale la bëgg il y a 2 ans la leen jëk gënël théorie la stratégie du chaos moy numuy def ba rew mi jaxeso rek xex am fune guerre civile sax am ci mu profito ci ñun war ñu ko top ci lool té war nañu gor gor ngal la way ba sudé jamarlo da fa amati mu doon bu mujjé ci jamarlo yi fima jaar yépp dama wax ni ñun jam lañu bëgg jam lañuy dox kenn musul gis ñu jog dem door kenn musul gis ñu jog saga kenn musul gis ñu gañ kenn musul gis ñu ray kenn musul gis ñu tej kasso kenn té loolu lepp ñun ñukoy def bis bu né ñepp tek ci bëtt kilifa ak sénégalais ordinaire xana kay ñëmé ko wax wala bañ ko ñëmé wax ku bëgg jamadu wessul loolu ñogi jog sol suñu dal dem di séti sénégalais di waxtaan ak ñom di len waxtaan ci suñu gis gis ak suñu programme di len waxtaan di len déggu seeni jafé jafé di len wax li tax réew mi doxul ci yoreen bu ñaaw ak niñu taylé suñu réew jox ko tuba bi ak niñuy saccé xaalisu réew mi diko seddo ku bëgg jamm dina doxé non ku bëggul jamm dina doxé non ci jamm ak salam té gis ngeen fuñu dem ñu jël ay nit fay len nan len songu len saga len xass len sanni len xeer kon ñun jamm lañu bëgg té ñaan nañu yalla réew bu naré téggu suñu réew suñu loxo na doon ci jamm ndax réew mu tassaro boko bo ci joté di nga def 5 ans mandat noy def ba rew mi defar wat ba rew mi nekkat ci jamm waye do liggey kon ñun jamm rek lañu dox te nitu fitna ci rew mi kenn la te ñepp xam nañ ko ben nitu fitna mo fi nek fukki at yaangi tujaate yaangi dorate yaangi reyate yaangi gañate yaangi sosal nit ñi fukki at ci lolu senegal yeb tek ci sen beut kon dama ne jot waxtu wi jotagul ne ñepp tey te dal waye bis buñu bëggé yegg fenn fi bu sobé yalla lim leen ko jaral rek dinañu jaral lu ko upp téméré junior ndax ku xol ni ñuy def ni xamni waji amul doole de day napaté ndax bu dé audition rek dara yëngatuul nga dem sax ba ci ay élèves yu nekk formation nga dem jëli leen moy day essayer xëbël sénégalais gis nga biñuy wax affaireu budget bi waxuñu budget mbay de waxuñu budget sam waxuñu budget pajj mi niñu jëk wax moy 300 xawma ñaata milliards pour alkati mëna door nit ñi lool yépp ci bataille psychologique la pour nap sénégalais pour gëm lo ni waji yorna lo xamné wayé lu raw mars mo fi nek ci jamono ji yegg nako yegu ko mo fi nek tay alkati mu yaakar alkati yoy ay sénégalais nit ñëpp gis nga Donald Trump bi mu bëggé jaxassé élection bi bëgg bañ né du délo pouvoir chef d'état major des armées moko ni ñun ay républicains lañ da ngay dello nguur gi wala ñu jëlé la fi lolu moy armée république bi la fi nekkal fi Macky Sall de bu Macky Sall démé bo naro warok askan dem ba bëgg note askanam dem ba bëgg ray askanam day jaadu wa armée taxaw ne ko li du fi amé te gëm na ni bis bu ñu tollé fofu mor ko défé nonu dina démé non motax ñu ne len nañu and ak tay ak dal dem audition delu ci jamm waxtaan ak sénégalais ci li xew ci dossier bi daldi joggé fofu delu def suñu némé ko tour wadjal 2024 li mo fi am leneen amu fi may wax nak ni buñ ci tollé nañuy déglonté déglu leen ñu dañuy ñaan ngeen déglu ñu il faut que ñu am discipline parce que lélé mo ñi xaw manké ku nekk day jog dañu damay def li ñom ci yo lañuy profito di japp suñuy nit benn benn lool nañ ko moytu nañuy déglonté am discipline ni armée amé discipline bu dara amé né nepp né tek bay bañu jox len information biñu wara am fi rek ñi ngi doxé non ñi mënu ñoo jéku ci seeni tapalé ndax ay nitu complot lañu subak ngon gudé ak bëcëk ci complot lañu dëkk way seen complot mënalu ñu dara kon lool lañuy ñaan militant yi ak sympathisant yi diko ñaan sénégalais yépp ndax mbir mi jéx na ba nopi dé ku ñu joxon 12 ans ñu jox la fukki at ak ñaar nga def fukki at ak genn wal juroomi wèr ak fukki wèr ak juroom benn mo ci dess koku buñu daanu ci ay ndëgg sëra xam nañu am intelligence bobu té buñu faté ni nak yi ñuy def ñepp diversion la buñu faté lan moy priorité yi bokk yi priorité yi moy li mu nekké ci ay trafic d'arme jël ay milliards yi milliards té dina am développement amna yenen ndax mbir mi xajul ba jeex jël ay milliards yi milliards dem jël ay trafiquants d'armes di len défar ay marché jox ko ab ministère bo xamné né nga osé foré la wara géré jox len 46 milliards ñu dañuy jënd ay armes té lool moy li gëna ndaw ci li nit ñi gissagum lool réew bu mu nekkon ci réew bu normal tay waxatuñ ko ñu bëgg créer ay diversion sénégalais yi faté seni farata nek ci ay sunna wala ay afdal buñu bañ buñu nangul lolu priorité yi moy ci réew mi tollu ci ndol ak ci ndjeg yu cher ak sénégalais son nañu man dé ma ngi ci all bi depuis 10 jours ma ngi won ci all bi 15 jours sax def nako ci all bi té ma ngi waji delu ci all bi waye lima gis ci all bi Macky Sall suko gissone dina xamni amel na sénégalais ak dé dina xamni amel na sénégalais ak deug 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 lolu moy priorité yi priorité yi moy assemblée nationale bi nga xamné new na fa doole tay new doole bo xamné xaar len le 14 le plénière yi di commencer ma ngi ñaan sénégalais yépp nañu tewlu plénière yi te suivre député yi ndax dañ leen néwon jox leen ñu député ñu won leen taxaway assemblée tay ñoy yem doole ci assemblée wala sax mu gëna new doole lolu ay lolu moy priorité sénégalais aujourd'hui priorité sénégalais yi moy yi nga xamné farata la ci ñom te ñukoy dund seen dund bis bu nek mu am jafé jafé te Macky Sall tele ci mënu ci dara ak suñu ressource naturelle yi nga xamné jaay nako tok japp ñamburam gis nga ab askan bu démé ba faté lan moy farata chaque jour ñu créer la ay faits divers nga top ci faits divers ya ba ci réseaux sociaux sax ba ci ñun suñu njabot dañoo am problème bobu ñu créer lan ay faits divers légui ay nit yo xamné ngeen jéggal ma ci cadeau ji duñu tekki wuñu dara ci luñu mëna top kenn ku ne so xeye genné sa ben vidéo nit ñi top ci di commenter di wax nañu déllu ci farata réew mi so démé ci dëkk Touba bi da ngeen di fekk ci farata réew mi tay so démon ci dëkk Touba bi sen ciow yépp crise économique bi la guerre en Ukraine la coût de la vie la gaz bi ñuy def ba jot ci la ak yenen ak yenen sécurité waye Sénégal so fi ñëwé ñu ngi ci chaque jour nak ñu génné ben fexé ba tassaré ko nak nit ñi nekk ci di commenter suba ngone guddé ak bëcëk nañu fexé ba déllu ci l'essentiel ñun ci loolu lañ ñen wax kon li lañ ñen bëggoon wax ci cadre yu gatt di leen gëreem di leen sante di leen jox deg deg deje nak ci lu gatt ndaxit dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la day bax ñu wax ak sénégalais yi ñu xam lan mo ci né ak lan mo ci xew tayit di wax sénégalais yi rawati na nak ndaw ñi li ñu def ni neew ñu leen ngeen dem teud aj seeni ko jass dañ leen ne jotagul budé jaaral nañ bir mi yoon wa salaam buñ ko jaaral fawon nawon parce que nak suñuy mbokk suñuy rak fukki bakkan ak ñent rot na ci li est ce que tay jaaduna ñooñu liñu li taxoon ñuy xex mu leen li du deug tiaxan da te projet bi ñu gëm duñu ndang ko faagagal ba lol dal len ci est ce que dañuy delu ci wat ñaari at ci kan gannaaw bu melni dara musul xew Macky Sall ñew continuer complot dal ne yegalina lol du musa am fi ci Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. Chers compatriotes, chers amis africains, je vais prendre quelques minutes pour m'adresser à vous relativement à l'actualité ou ce qu'on essaie d'imposer comme actualité au Sénégal en ces jours, alors que le monde est préoccupé par des questions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus vitales pour l'avenir du monde. Je le disais l'autre jour, il faut s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a l'enlisement de la guerre en Ukraine avec ses conséquences socio-économiques dramatiques. Il y a ce qui se passe aujourd'hui en Asie avec les risques d'annexion de Taïwan par la Chine et les risques d'intervention des États-Unis. Mais également ce qui se passe avec la Corée du Sud, pas plus tard que ce matin, des essais de missiles balistiques ont suscité de vives réprobations de la Corée du Sud, de la part de la Corée du Nord, ont suscité de vives réprobations de la Corée du Sud et de la communauté internationale. Mais vous avez suivi l'actualité aujourd'hui où les Américains ont réagi par rapport aux inquiétudes des Saoudiens qui soupçonnent une attaque imminente de l'Iran sur leur territoire. Et donc, nous sommes dans un monde extrêmement incertain. Un monde extrêmement dangereux. Un monde où rien ne peut être défini sur le court terme, a fortiori, sur le moyen terme et le long terme. Et il me semble qu'il n'y a que les pays africains qui n'ont pas suffisamment compris les enjeux. Et le Sénégal en fait partie. Pendant que le monde se préoccupe des grands enjeux et des grandes questions, ici au Sénégal, on est dans le perpétuel recommencement des faits divers. Et tous les jours avec son lot, on ne parle pas de ce qui fait le Sénégal ou ce qui ne le fait pas. On ne parle pas de ce qui rend le vécu des Sénégalais extrêmement difficile. Mais on est là à parler de questions qui n'ont aucun impact en réalité sur le devenir de ce pays et sur son présent même, puisque il est de notoriété publique que les Sénégalais souffrent comme ils n'ont jamais souffert. Chers compatriotes, on a parlé d'une convocation de votre ami, votre frère, votre président, pour certains, Ousmane Sonko, alias Oscar Sierra, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle dans les communiqués de la police maintenant. Je dois dire aux Sénégalais qu'il n'y a rien de plus normal, de plus ordinaire que cette convocation, que nous avons souhaité et voulu depuis très longtemps, que nous avons exigé depuis très longtemps, qu'elle intervienne à cette période où nous avions entamé une tournée pour aller à la rencontre des Sénégalais, peu importe. Nous avions souhaité, parce qu'il faut que ce dossier soit définitivement traité, puisque c'est un dossier vide, absurde, c'est un complot ourdi au plus haut sommet de l'État, et nous en avons toutes les preuves, et je vous reviendrai très bientôt pour vous en donner un certain nombre d'éléments. Nous l'avons souhaité parce que le pays doit souffler et passer à autre chose. Nous l'avons exigé plusieurs fois. Si vous vous rappelez, il y a 8 mois à peu près, ou un peu plus, j'avais accordé une interview à quelques journalistes et j'étais allé même jusqu'à dire que si le doyen des juges ne me convoque pas pour m'entendre, je refuse désormais d'aller signer le cahier de décharge. Puisque quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes assujetti à un certain nombre d'obligations. C'était pas un déni, c'était pas un manque de respect à la justice. Mais vous ne pouvez pas avoir un dossier, c'est une première dans l'histoire judiciaire du Sénégal, que 18 mois plus tard, on n'appelle pas un inculpé pour l'entendre au fond et voir les suites à donner à ce dossier. C'est désormais fait et c'est pourquoi je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Et je rappellerai aux Sénégalais et à tous ceux qui suivent à travers le monde que je n'ai jamais refusé d'aller répondre à la justice. La première fois qu'une convocation m'avait été remise, j'étais encore revêtu de mon immunité parlementaire. Et vous savez très bien que la loi est très claire. Aucun député ne peut être poursuivi, entendu ou emprisonné durant l'exercice de son mandat et particulièrement en cours de session. La gendarmerie n'avait pas à me convoquer et j'ai refusé de déférer ce qui avait amené les premiers incidents devant mon domicile. Quand ils se sont ravisés pour aller procéder à la levée de l'immunité parlementaire en violant toutes les normes et qu'une convocation m'avait été notifiée après cela, je suis allé déférer tranquillement à cette convocation qui datait du 3 mars 2021. Ce matin, mon ami et frère Khalifa Sall me rappelait qu'il y a un fétichisme chez ces gens-là autour du chiffre 3. Moi, je ne suis pas un fétichiste, lui non plus. Je ne crois pas à ces histoires-là. Tous les jours sont des jours. S'ils ont des devins ou des marabouts qui leur ont garanti que le 3, s'ils font les choses de 3, ils se sont fourré le doigt dans l'œil parce qu'il ne se passera absolument rien. Et c'est, rappelez-vous, sur le chemin, en allant déférer à cette convocation, que la police, la gendarmerie avait fait obstruction pour m'empêcher d'aller répondre au juge, d'où les événements tragiques et malheureux du mois de mars 2021 qui ont coûté la vie à 14 personnes sur la base d'un complot d'État contre un opposant qu'ils craignent tous et qui nous a amenés à cette situation déplorable. Nous y voilà aujourd'hui, après 2 ans de louvoiement presque, nous recevons cette convocation du doyen des juges. Je veux dire à tout le monde que j'irai répondre le plus simplement du monde, tranquillement. J'irai répondre et je reviendrai tranquillement chez moi passer la nuit. Parce que beaucoup de fausses informations ont été dissiées, faisant penser même que je pourrais être arrêté en déférant à cette convocation. C'est fait à dessein, c'est fait sciemment pour créer la psychose ou alors la mobilisation de nos militants et en profiter pour coller toutes sortes de motifs. Troubles à l'ordre public, appel à insurrection, etc., etc. Je rassure tout le monde, s'il plaît à Dieu, demain, je dormirai tranquillement chez moi et dans les jours à venir, nous reprendrons tranquillement la tournée nationale de Némékoutour pour aller à la rencontre des Sénégalais et préparer 2024. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde, je demande à tout le monde solennellement et j'insiste beaucoup de rester tranquillement chez soi ou alors de vaquer tranquillement à ses occupations. Parce que nous ne sommes pas nous, Macky Sall, nous ne sommes pas des froussards. Nous avons le courage de ce que nous faisons. Si nous décidons de nous battre, tout le monde saura que nous devons décider de nous battre. Nous ne sommes pas des froussards au point de mobiliser l'ensemble des troupes de la gendarmerie nationale, de la police d'État, l'ensemble des renseignements généraux et même peut-être l'armée. Nous avons vu même la réquisition des sapeurs-pompiers. Toute la République est mobilisée pour une simple audition d'un Sénégalais, comme tous les Sénégalais, fût-il un opposant de premier rang. Cela n'honore pas Macky Sall. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il s'y prend, il préfère prendre son avion pour détaler et aller faire du tourisme ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un arabe, puisqu'il a trouvé comme prétexte cette fois-ci le sommet arabe qui se déroule en Algérie. Nous ne sommes pas ce monsieur qui, même abrité derrière ses forces de défense et de sécurité, demeure un peureux. Nous ne sommes pas des peureux. Nous n'avons ni armée, ni police, ni gendarmerie. Mais si nous décidons de nous battre, nous assumerons. Advienne que pourra. Nous n'en sommes pas là, chers compatriotes. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement de vaquer à vos occupations, de ne pas venir chez moi, ni au tribunal, de ne pas vous attrouper, parce que c'est une procédure ordinaire. Ça ne se jouera pas demain. Restez à notre écoute et suivons l'évolution de ce dossier. Parce que je vous ai toujours dit qu'ils ne pourront jamais. Ils sont tout le temps dans leur laboratoire en train de comploter et de voir les versions. Ils ne pourront jamais m'atteindre avec ce dossier, ni m'emprisonner, ni m'empêcher d'être candidat en 2024. Jamais de la vie. Ce combat, vous l'avez gagné, vous, le peuple sénégalais. Vous l'avez gagné en mars 2021. Parce que c'est en mars 2021 qu'ils ont perdu ce dossier. Parce que si leur stratégie avait marché, j'aurais été arrêté dès le premier jour si je m'étais présenté à la gendarmerie. C'était les consignes du procureur Serigne Bassirou Gueye. Et lui, je reviendrai sur lui très largement quand je vais venir vous parler du dossier. Parce qu'il fait partie des comploteurs. Il avait donné des instructions pour que je sois arrêté dès que j'arrive. Il avait dit au commandant Beng, je sais qu'il va venir parce qu'il est trop fier. Il va venir. Dès qu'il vient, auditionnez-le et décernez le mandat de dépôt. Ce dossier, vous l'avez gagné quand vous avez refusé que je sois emprisonné sur la base d'un complot et que tout le pays s'est mobilisé durant cette période-là pour faire face aux comploteurs à la tête desquels se trouve Macky Sall. Nous avons gagné ce dossier-là en ce moment. À partir de ce moment, il ne restait qu'une option. C'est essayer de jeter l'opprobre. Envoyer des gens sur les plateaux pour insulter, pour dire des obscénités. C'est ça qui le reste. Mais comme on dit dans un proverbe bien de chez nous, une bouche qui saigne ne peut pas sortir de bonnes paroles. Et c'est pourquoi je vous dis, nous n'avons pas à tomber dans le piège de Macky Sall. Ce monsieur est fini. Il reste 16 mois à la tête de ce pays et il partira. Mais rappelez-vous, il y a 2 ans, je vous ai parlé de sa stratégie du chaos. Puisqu'il a peur de ce qui pourrait advenir après son départ. Il sait très bien ce qu'il a fait. Lui et ses proches. Et ils éprouvent une peur bleue. Et c'est pourquoi il est dans une dynamique de créer le chaos. D'où l'acquisition de matériel militaire à gauche et à droite. Il en achète tous les services. Comment est-ce que des services des eaux et forêts peuvent acheter pour 45 milliards d'armes? Tous les services sont en train de commander des armes. Il est dans cette stratégie du chaos. Cet homme préférerait que le Sénégal regresse au point de tomber dans une guerre civile plutôt que lui, il parte dans les conditions démocratiques comme il avait hérité du pouvoir. Mais s'il peut agir, il partira. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'intelligence tactique. Nous sommes désormais, pour les 16 mois à venir, dans un jeu tactique de haute stratégie. Ils ne doivent pas être plus intelligents que nous. Ils savent que ce dossier est mort-né. Ils ne peuvent rien obtenir de ce dossier. Mais ils vont créer des situations pour pouvoir faire naître de ce dossier d'autres dossiers. Et invoquer parce qu'ils l'avaient fait déjà au mois de mars. C'est parce qu'il y a eu la pression populaire qu'ils ont reculé. Mais rappelez-vous, il y avait un dossier contre moi d'appel à insurrection. Un dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. Un dossier de trouble à l'ordre public, si vous vous rappelez. Et donc, ils sont dans cette stratégie-là. Et c'est pourquoi je demande aux Sénégalais de ne pas tomber dans ce piège. Laissons les choses se faire naturellement. Le moment venu, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que les choses se passent de manière pacifique. C'est ça la marque de fabrique du Sénégal. Nous souhaitons que nous puissions aller vers une transition démocratique, douce, apaisée, à l'issue d'élections libres et transparentes, qui auront permis aux Sénégalais de choisir librement leur candidat. Et aucun candidat ne sera écarté de cette élection. Parce qu'on ne l'acceptera plus que Macky Sall ait à choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être. C'est ce que nous souhaitons pour ce pays. Et c'est ce que tous les Sénégalais souhaitent. Et c'est pourquoi ces combats-là ne sont pas des combats des acteurs politiques. C'est les combats de tous les Sénégalais. Parce que je dis tout le temps aux Sénégalais, si tous les Sénégalais se levaient comme un seul homme pour dire à Macky Sall, basta, je peux vous jurer que Macky Sall cessera de faire ce qu'il fait. Mais tant qu'on sera dans cette dynamique où les gens posent des pions, avancent, tout le monde sait qu'on va vers la mauvaise direction, mais on ne réagit pas jusqu'à atteindre la ligne rouge, malheureusement, on risque d'en payer le plus cher. Et c'est pourquoi nous disons simplement que nous nous souhaitons de la paix pour ce pays. Parce que quand vous avez des ambitions aussi nobles et aussi importantes que de diriger un pays, vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays en lambris. Vous ne pouvez pas souhaiter hériter de ce pays cassé en 1000 morceaux ou en guerre civile. Vous souhaiterez hériter de ce pays dans la stabilité, la paix et la tranquillité pour vous permettre dès les premiers jours d'appliquer vos idées et de travailler rapidement à avoir des résultats pour le peuple sénégalais. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais si on nous pousse à bout, j'ai toujours dit que la résistance est un droit constitutionnel. Et là, on est dans une posture défensive. La résistance est un droit constitutionnel. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais, restez vigilants, restez mobilisés, restez concentrés, mais gardons notre sang-froid. Le moment est venu, tout le monde saura que le moment est venu. J'ai dit que de ce dossier, il ne peut rien sortir qui puisse entraver notre marché politique, qui puisse entraver ou qui puisse compromettre le projet que nous partageons en commun et qui est porté par tous les Sénégalais, qui a suscité l'espoir, qui a ressuscité même l'espoir. Parce qu'il faut le dire, les Sénégalais avaient cessé d'avoir espoir avec les échecs de Macky Sall et ses reniements. Et ce projet, il est sacré, non pas par rapport à la personne d'Ousmane Sonko, mais parce que si on rate ce virage, si on rate ce tournant, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, comprenez que c'est encore des décennies et des décennies de domination et de souffrance pour notre peuple. C'est une occasion unique pour nous libérer. Et c'est pourquoi j'insiste sur la stratégie. Écoutez-nous, soyez patients et développons notre stratégie pour contrer la leur. Et je ne pourrais terminer sans rappeler quelles sont nos priorités. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Nous avons un pouvoir très habile dans les contre-feux. À chaque fois qu'il est dos au mur, il allume des contre-feux. Et beaucoup de Sénégalais mordent à l'hameçon. Parce que j'ai l'impression que nous sommes très friands de faits divers. Partout dans le monde, les gens aujourd'hui posent les enjeux géostratégiques. L'incertitude pour l'avenir du monde. Les gens sont préoccupés. Quand vous suivez les télévisions occidentales, on vous parle du prix du gaz. On vous parle du prix de l'essence à la pompe. On vous parle de politique fiscale. On vous parle de politique agricole. On vous parle de sécurité. C'est ça les débats. Mais quand vous revenez dans nos pays, tous les débats tournent autour de personnes. Des injures, des insultes. Les gens aiment inviter des gens pour qu'ils insultent simplement. Voilà ce à quoi Macky Sall a réduit ce pays en 10 ans d'exercice du pouvoir. N'oublions pas que nos priorités, c'est les scandales du régime de Macky Sall. Et le dernier en date, c'est ces 45 milliards d'achats d'armes par le ministère de l'Environnement, qui n'en est pas habilité, en tout cas qui n'a pas besoin de toutes ces armes-là, et commandé à un fournisseur réputé être un trafiquant d'armes recherché même chez lui. Et c'est sur le gâteau. Tout ça découle de ses relations avec une certaine famille israélienne. On y reviendra plus largement. Ce pays est en danger, les Sénégalais ne le savent pas. Parce que Macky Sall, dans son obsession de rester au pouvoir, dans sa boulimie du pouvoir, mais par rapport à des pratiques malsaines, est allé faire des alliances avec le diable. Et vous ne pouvez pas savoir l'ampleur de ce phénomène. Vous ne pouvez pas savoir. Les Sénégalais devraient avoir peur de ce qui se passe. Parce qu'il y a des hommes, des milieux, quand vous y mettez le pied, c'est un engrenage. Et ces gens-là ne vous lâcheront jamais plus. C'est des gens qui peuvent déstabiliser un pays, qui peuvent fomenter des mouvements, qui peuvent armer des rébellions et des mouvements insurrectionnels. C'est des gens qui peuvent fomenter des coups d'État même. Et aujourd'hui, il faut avoir peur pour notre pays. Et c'est pourquoi l'enjeu de 2024 est capital. Nos priorités aujourd'hui, c'est le coût de la vie. Mais les Sénégalais souffrent. Quand on vous dit que désormais le kilo de maïs, le kilo de miel est à 600 francs ou 700 francs même dans certaines zones. Le riz, n'en parlons pas. L'eau, l'électricité. Les gens ne se soignent pas. L'agriculture est par terre. Je viens d'une tournée dans le monde rural. Ils n'ont pas de semences. Ils n'ont pas d'engrais. Et quand ils terminent, ils ne trouvent pas de clients ou alors on leur donne des prix très faibles. Et ces gens-là souffrent dans la dignité. Quelquefois, ils ont du mal à plier les deux repas. Voilà la situation du Sénégal. Voilà nos priorités. Nos ressources naturelles, dans un contexte mondial qui est ce qu'il est. Et tous les prédateurs ont les yeux rivés aujourd'hui sur le Sénégal. Et Macky Sall en a déjà satisfait beaucoup parmi eux. Voilà nos priorités. Et voilà pourquoi l'enjeu de 2024 est un enjeu capital pour notre pays. Et n'oublions pas, n'acceptons pas qu'on nous détourne et qu'on nous diverse, qu'on nous divertisse. Ce qui s'est passé est bon et est une bonne chose, au moins sous l'angle de la possibilité que ça nous a donné de jauger et de voir. Parce que pour une simple audition, Macky Sall a dû rameuter tout ce qui compte comme force de défense et de sécurité, jusqu'au sapeur-pompier. Il a même mobilisé les jeunes qui sont en formation à Fatick, qui n'ont même pas terminé, 12 escadrons de jeunes non formés qui vont venir. Et c'est pourquoi il y a tout le temps des bavures quand il y a des manifestations, parce qu'on prend des gens qui ne sont pas préparés. Mais ce qu'on doit retenir comme enseignement de tout ça, c'est que malgré les intimidations, il se bombe le torse. À chaque petit événement, il sort des chars à tous les coins du Sénégal pour essayer d'intimider les Sénégalais. Malgré tout ça, il n'a pas les moyens de faire face à un peuple qui n'en veut plus. Il ne peut pas faire face à un peuple déterminé à lutter contre la tyrannie, les tentatives dictatoriales et la prévarication de ses ressources. Il n'a pas ces moyens-là. Et au moins ça aura servi à cela. Je ne terminerai pas sans remercier un certain nombre de personnes, le peuple sénégalais dans sa globalité. Parce que depuis quelques jours, vous ne pouvez pas imaginer ce que je reçois comme message, comme appel. J'ai dû même éteindre mon téléphone. Je sais que le peuple sénégalais nous porte dans son cœur. Je veux rassurer ce peuple que si on se bat, si on est prêt à donner notre vie, c'est par amour pour ce peuple, particulièrement les jeunes, qui méritent mieux que le sort qu'ils vivent actuellement. Je veux dire à ce peuple que notre combat n'est pas un combat pour être élu président de la République. Non. Ce n'est pas un combat pour aller chercher quelque chose en termes d'avantages personnels. Non. Ce combat est un combat fondamentalement patriotique. Parce que nous sommes convaincus que nous avons les moyens de récupérer notre destin national. Nous avons les moyens de nous réapproprier notre souveraineté. Nous avons les moyens de faire beaucoup mieux et beaucoup plus pour chacun et chacune des Sénégalais et des Sénégalaises. Voilà le fondement de notre combat. Et Dieu ne triche jamais. Si le peuple est très attaché à notre personne, c'est parce que le peuple sent que notre combat est très sincère. Je voudrais remercier également la conférence des leaders de Yewi Askanu, qui a été formidable. Certains ont dû suspendre leurs activités à l'étranger, Khalifa Sall, Dekiesa, pour faire plus de 6000 km et venir aujourd'hui se mettre à notre côté, même si j'avais insisté pour leur demander de continuer leurs activités. Tous ceux qui étaient là aujourd'hui lors de la conférence de presse, les Aiden Bouj, les Maïmouna Bousso, Cheikh Tidiane Youm, Cheikh Tidiane Diey, Moussa Tine, le doyen Habib Sy, mon frère Dianté, je vous remercie. Le parti vous remercie, les Sénégalais vous remercient pour cette loyauté dans le compagnonnage. Les gens ne savent pas la nature des relations qui nous lient. C'est pourquoi ils peuvent épiloguer souvent pensant pouvoir créer le hiatus entre nous. Je remercierai également mon frère Barthélémy Diaz qui est revenu depuis 3 jours et qui s'est immédiatement enquéri de la situation et qui, n'eût été mon message, aurait été demain à la première heure chez moi. Je remercie le président Malick Gakou, qui a pris des positions également, de même que M. le ministre le professeur Marie Théouniane et le procureur Aline Daou pour leur sollicitude, pour leur solidarité manifestée, même si je n'ai pas encore la chance de connaître le procureur Aline Daou. Je veux dire, en tout cas, pour terminer, à tous les Sénégalais que nous avons une occasion unique avec la mouvance. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une mouvance. Avec cette mouvance, adossée sur un projet très sérieux et une vision très claire de ce que nous voulons faire, nous avons une opportunité unique d'assurer définitivement et pour la première fois notre souveraineté. Nous n'accepterons jamais, jamais que cela soit compromis. Je vous remercie.